Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Jumatatu tarehe 5 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wakazi wa mji mdogo wa Mbau unaopatikana kaskazini mwa mji wa Beni wafanya mgomo wa kutofanya kazi kutokana na mauaji ya kila siku.
Mimi kama mkaaji wa sekta ya Beni Mbau, precisement Mbau, ninawazea kwamba wenyewe wanakuwa baze ya ile mauaji ambayo inaendelea kututesa usiku na mchana. Naweza kuwa waadie ambao wako na waita wanalu, wapresime nalu.
Na katika ripoti nyingine, wataalamu wa afya wanawasiwasi kwamba virusi vya korona vinaweza kuja kuwa kama mafua ya kawaida, ila makali na hatari yatakayohitaji mtu kuchanjwa kila mwaka. Kwa nini?
Sababu ni hivi, ni kuwa vinasaba kugeuka hata vya homa. Sasa kuna aina tofauti ya virusi. Virusi vinapogeuka vinasaba vya asili, kuna zile ambazo zinaweza kuua mtu na kuna aina nyingine ambazo haziui.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden atalazimika kuupeleka mbele mradi wake wa miundombinu wa dola trilioni 2 bila uungwaji mkono wa wabunge wa chama cha Republican iwapo hatofikia makubaliano na pande mbili, waziri wa nishati Jennifer Granholm amesema Jumapili. Granholm amesema Biden angependelea mradi wake uungwe mkono na chama cha Republican, lakini iwapo hilo halitowezekana, anaweza kuunga mkono kutumiwa mfumo wa kimkakati unaojulikana kama maridhiano, kuupitisha mswada huo kwenye baraza la seneti kwa kupigiwa kura na wademokrat pekee. Kama alivyosema, anataka urais wake kufanya kazi kwa faida ya Marekani iwapo wa Marekani wengi wa Democrat na wa Republican nchini kote wanaunga mkono kutumia pesa kwa kuiendeleza nchi na kutoruhusu tupoteze ushindani kwenye ngazi ya dunia, basi yatalazimika kufanya hivyo, Granholm amesema katika kipindi cha televisheni ya CNN State of the Union. Wa Marekani wengi kwa sasa wanaunga mkono mradi huo wa Rais Biden, amesema Granholm, akiwa miongoni mwa maafisa waandamizi wa utawala wa Biden waliohamasisha mradi huo kwenye matangazo ya televisheni Jumapili. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Januari, Rais Biden alisema mara kadhaa kwamba anataka kufanya kazi pamoja na wa Republican. Vikosi vya Eritrea vimeanza kuondoka katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema, kufuatia ripoti nyingi zilizoshtumu wanajeshi wa Eritrea kujihusisha na vitendo vya uvunjaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ubakaji, uporaji na mauaji ya raia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameelezea kuongezeka kwa mapigano katika siku za hivi karibuni dhidi ya maadui ambao amesema walikuwa wakichanganyika na raia wa kawaida. Marekani, Ujerumani, Ufaransa na nchi nyingine za kundi la G7 la mataifa yenye uchumi imara Ijumaa ziliomba wanajeshi wa Eritrea kuondoka mara moja huko Tigray bila masharti yoyote, na hatua hiyo ifuatiwe na mchakato wa kisiasa unaokubaliwa na Waethiopia wote. Kwa kipindi cha miezi kadhaa, Eritrea na Ethiopia zilikanusha kuwa hakuna wanajeshi wa Eritrea huko Tigray, licha ya darzeni ya mashahidi kuthibitisha hilo. Tarehe 23 March, Waziri Mkuu Abiy alikiri kuwepo wanajeshi wa Eritrea huko Tigray. Eritrea bado haijakiri kwamba wanajeshi wake wapo nchini Ethiopia, na inaendelea kukanusha kuwa haihusiki katika vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Wanajeshi wa Eritrea waliovuka mpaka baada ya kushambuliwa na wapiganaji wa TPLF sasa wameanza kuondoka, na jeshi la taifa la Ethiopia limeanza kulinda mpaka wa taifa, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema katika taarifa. Zaidi ya dozi 100,000 za chanjo ya COVID-19 ya Sputnik V kutoka Russia ziliwasili katika uwanja wa ndege wa Mitiga mjini Tripoli, Libya, Jumapili, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya afya ya Libya, ambapo hii inakuwa ni shehena ya kwanza kufika nchini humo. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Takribani wakimbizi wapya 1,000 hutangazwa kila siku na kituo cha taifa cha kudhibiti na kukabiliana na magonjwa, na kuleta changamoto kubwa katika sekta ya afya iliyoharibiwa na mgogoro wa kisiasa uliochukua miaka kadhaa mpaka sasa. Kupitia ukurasa wa Twitter, waziri mkuu wa kipindi cha mpito wa Libya Abdul Hamid Dbeibe amesema kwamba wanamshukuru Mungu kwa kupata chanjo na wamefanikiwa kuisambaza, na kiwango kingine cha chanjo kitawasili kwa awamu licha ya kutoeleza kiwango cha dozi wanachokitarajia. Maboksi ya chanjo yalionekana katika picha zilizowekwa katika mitandao ya kijamii ya wizara ya afya yakishushwa kutoka katika ndege ya mizigo, na taarifa zilieleza kwamba yatapelekwa kwenye ghala za wizara kwa ajili ya kusambazwa. Mwezi Februari, kituo cha kudhibiti na kukabiliana na magonjwa cha Libya kilianzisha usajili kwa njia ya kielektroniki wa chanjo kwa watu waliokuwa na umri wa zaidi ya miaka 18. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na hilo. Libya ina idadi ya watu wapatao milioni 6.5. Libya imeandikisha takribani maambukizi 200,000 na vifo 2684 vya COVID-19 toka mlipuko ulipotokea, kwa mujibu wa taarifa kutoka kituo cha magonjwa cha nchini humo.
Asante Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Wizara ya afya ya India jana imesema imerekodi kesi mpya za virusi vya korona 93,249 katika saa 24, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya siku moja kutokea mwaka huu katika taifa hilo la kusini mwa Asia. Mumbai, ambao ni mji mkuu wa biashara na mji mkuu wa jimbo la Maharashtra, kwa sasa uko chini ya masharti makali. Nusu ya kesi mpya za maambukizi nchini kote zimepatikana katika jimbo hilo. Waziri wa serikali ya jimbo, Nawab Malik, amewaambia waandishi wa habari kwamba amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 2 hadi saa 1 asubuhi majira ya huko itaanza kutekelezwa kuanzia Jumatatu hii. Maduka makubwa, kumbi za sinema, ba, migahawa na maeneo ya ibada yatafungwa kuanzia Jumatatu jioni. Hatua ya kufunga shughuli zote itaanza kutekelezwa mwishoni mwa juma ijayo. Nchi mbili pekee ndizo zina idadi kubwa ya maambukizi kuliko India, ambayo ina kesi milioni 12.4 kwa mujibu wa kituo cha chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins kinachofuatilia maambukizi ya virusi vya korona. Marekani inazo kesi milioni 30.7 huku Brazil ikiwa na karibu kesi milioni 13. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kutangaza leo mipango ya kufungua tena uchumi na kuzindua safari za kimataifa atakapotoa takwimu mpya kuhusu virusi vya korona, akisaidiwa na mmoja wa mpango wa haraka wa kutoa chanjo kwa wingi duniani. Wakati nchi za Ulaya zimeweka tena masharti makali ya kufunga shughuli zote ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona, Johnson atatoa taarifa mpya kuhusu mpango wake wa kulegeza masharti miezi ijayo, ikiwa ni hatua muhimu kwa moja ya nchi iliyokumbwa vibaya na janga la COVID duniani. Johnson anatarajiwa kuthibitisha kuwa biashara ya kawaida ya rejareja, watu kukaa nje katika migahawa na saluni za vinyozi wanaweza kufungua tena shughuli zao tarehe 12 Aprili Uingereza kote, wakati huo huo akitoa maelezo zaidi juu ya pasipoti ya chanjo na safari za kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji mdogo wa Mbau ambao upo katika mji wa Beni, ambako wakazi wa mji huo mdogo unaopatikana kaskazini mwa mji wa Beni wamefanya mgomo wa kutofanya kazi kutokana na mauaji ya kila siku. Wananchi wanajiuliza kwa nini waziri mkuu Sema Lokonde ameshindwa kutangaza mawaziri wake. Austeri Malivika anaripoti kamili kutoka Goma.
Na wakati tutendelea kulia ndugu zetu, ndani ya siku tatu tutakuwa tukiomba Mungu aweze kupokea nafsi zao, hawapokee kwa sababu wamekatwakatwa, hawana kosa na mtu.
Katembo Kiva ya George, kiongozi wa mashirika ya kirahia pa Beni Mbau hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, asema kwa nini waliamua kufanya mgomo wa kutofanya kazi na kufunga shughuli zote.
Kufanya siku ya kilio ya siku tatu bila kazi kwenye sekta yetu ya Beni Mbau ni kwa sababu ndugu zetu wameuawa na kukatwakatwa na mpanga. Na ndani ya sekta mauaji yamezidi sana. Na ukaona huku kwenye West ilikuwa fasi ambapo tumekimbilia, na ni kule ambapo adui ameingia na kuua watu kama nyama. Na tumejikuta kama kamati ya raia tukisema tulie ndugu zetu. Na wakati tutendelea kulia ndugu zetu, ndani ya siku tatu tutakuwa tukiomba Mungu aweze kupokea nafsi zao.
Bau pamoja na sehemu nyingine wilayani Beni zimekuwa zikishuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka saba hadi sasa, watu wakiuliwa kwa mapanga, shoka, risasi. Akisema Kahambu Vaeni Riziki tuliyekutana naye hapa Mbau.
Mimi kama mkaaji wa sekta ya Beni Mbau precisément ambao ninawazea kwamba wenyewe wanakuwa baze ya ile mauaji ambayo inaendelea kututesa usiku na mchana, naweza kuwa wa ADF ambao wako na waita wanalu wa presumé nalu. Na ndani ya ile tunaendelea tukisikitika sana kwa kuwa tumeteseka sana,
ambako siku zilizopita watu kadhaa waliuliwa na wengine kutekwa na waasi.
Kama wale wa hoteli ya ile mauaji wangetambulikana, ingelikuwa vile mwisho ya kutusaidia hii mauaji iendelee kiishi.
Wengi wakiomba suluhisho lipatikane kwa haraka, kwani kwa sasa wamechoshwa na hata kuomba Mwenyezi Mungu.
Siku na mchana hatulale. Wazazi wetu wamekufa, watoto wetu wamekufa, na watu wengi kadhalika wamekufa. Hivi tunakosa vraiment tufanye nini? Na ndani ya maombi tuko naomba, tunafanya intervention kwa Mungu. Tunajua kwamba Mungu hawezi kutuacha kamwe.
Wakiomba mabadiliko katika uongozi wa jeshi pamoja na vyombo vya usalama mashariki mwa Kongo. Kambale Kamabu, mkazi wa Mbau.
Ile jeshi kwanza inafaa inatoka huku, kama wataipeleka mu province nyingine, waipeleke mu ile province me watuletee basoda wengine.
Swala la usalama likiomba suluhisho, wengine wakisema tatizo kubwa ni ukosefu wa serikali, kwani waziri mkuu Sama Lokonde ameshindwa kutangaza mawaziri tangu alipoteuliwa na Rais Felix Tshisekedi siku zilizopita kutokana na mzozo wa kisiasa unaoendelea hivi sasa. Mashirika ya kiraia kutoka maeneo ya Beni, Butembo pamoja na Lubero yakitishia kufanya mgomo wa siku kumi iwapo serikali haitawajibika. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mkutano wa mwisho kati ya Misri, Sudan na Ethiopia juu ya ujenzi wa bwawa kubwa la umeme la Ethiopia, The Grand Ethiopian Renaissance Dam, utakuwa fursa ya mwisho ya kuanzisha tena mazungumzo kabla hajakwama kwa mwaka wa pili mfululizo, Misri imesema Jumapili katika taarifa. Mkutano huo unamalizika leo mjini Kinshasa. Majaribio ya awali kufikia mkataba juu ya mradi huo kabambe wa ujenzi wa bwawa kwenye mto wa Blue Nile yaligonga mwamba. Ethiopia inasema bwawa hilo lina umuhimu mkubwa kwa maendeleo yake ya uchumi na uzalishaji wa umeme kwa miaka kadhaa ijayo. Misri inahofia mradi huo utapunguza kwa kiasi kikubwa viwango vya maji inayopata kutoka mto Nile, wakati Sudan nayo ina wasiwasi kuhusu usalama wa bwawa hilo na kukagua mtiririko wa maji kupitia mabwawa yake na vituo vya maji. Ethiopia ilisema itajaza tena maji kwenye kisima kilichoko nyuma ya bwawa lake hilo baada ya msimu wa mvua kuanza wakati wa msimu wa joto, harakati ambayo inapingwa na Misri na Sudan. Majadiliano haya ni fursa ya mwisho ya kuzingatiwa na nchi zote tatu ili kufikia mkataba kabla ya msimu ujao wa mafuriko, waziri wa mambo ya nje wa Misri amesema katika taarifa. Wiki iliyopita, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema kutakuwa na ukosefu wa usalama wa hali ya juu katika kanda hiyo iwapo kiwango cha maji Misri inachopata kitaathiriwa na bwawa hilo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Wataalamu wa afya wana wasiwasi kwamba virusi vya korona vinaweza kuja kuwa kama mafua ya kawaida, ila makali na hatari yatakayohitaji mtu kuchanjwa kila mwaka, yote ikiwa ni kwa sababu virusi vinabadilika tabia kwa kasi na kwamba kinga inayotokana na chanjo inapungua kwa haraka, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la CNN. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza nikamuuliza, je, kuna la kuogopa kutokana na wasiwasi huu wa wataalamu wa afya?
Kawaida chanjo huwa ni ya miezi sita. Haya, wanachanja wananchi mpaka watakapofikia kiwango ambacho 70% au 80% ya wananchi watakuwa wamepata chanjo, au wale watakuwa wana kinga yao ya kimwili yenyewe imefikia kiwango kile. Ikiwa vile wanaendelea kuchanja watu duniani, si kila mtu anapata chanjo. Kwa hivyo, na muda unavyopita, vinasaba vya asili vya virusi vinageuka. Kwa hivyo hilo si jambo la tutaliza, jambo la wasiwasi, lakini silo la ajabu.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kwamba kuna uwezekano kweli virusi hivi vya korona ikaja kuwa kama mafua tu mengine?
Sasa mafua yaliyokuwa mwaka wa 1918, mafua ya flu, mpaka wa leo hata wakipeana chanjo ya flu, kila mwaka ni lazima upate chanjo mpya. Na sababu ni hivi, ni kuwa vinasaba hugeuka hata vya homa. Sasa kuna aina tofauti ya virusi. Virusi vinapogeuka vinasaba vya asili, kuna zile ambazo zinaweza kuua mtu na kuna aina nyingine ambazo haziui. Polepole itaendelea mpaka zitakazokuwa nyingi ni zile haziui. Kwa hivyo itabidi kila miezi sita au mwaka moja wakae chini waone ni aina gani mpya ziko. Kwa mfano, niwape mfano. Kuna aina ya South Africa, na kuna aina ya Uingereza, na kuna aina ya Brazil. Sasa virusi ya aina ya South Africa wakati huu ndio kuna hofu kuwa Afrika Mashariki vimetia fora na vinaua wakati huu. Kwa hivyo ni lazima kila miezi sita ikipita waangalie ile chanjo na kuigeuza ili ikabiliane na mageuzi ya vinasaba vya asili kwa kwenye virusi.
Vipi kuhusu swala la gharama? Manake mpaka hivi sasa chanjo inaonekana ni gharama sana, kama ikiwa kila mwaka itakuwaje?
Gharama huwa nyingi mara ya kwanza kama chanjo inatengenezwa. Inavyotengenezwa mara ya kwanza gharama ni juu, halafu ifanyiwe majaribio pia ni gharama ya juu. Ikishapita hivyo inakuwa kama gari sasa. Utoke na gari pengine lilitengenezewa kuendea barabara ya lami. Baada ya muda unataka kwenda kwenye matope, wanaenda unageuza taya. Pengine unaenda kwenye penye pamekauka unageuza. Kwa hivyo chanjo mara ya kwanza ni ghali, lakini baada ya wakati huu watakapokuwa wanageuza tu watakuwa wanageuza aina yake, lakini chanjo yenyewe itakuwa ni ile ile, ila aina tofauti kidogo.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Madaktari katika hospitali za serikali nchini Nigeria wameanza mgomo kwa muda usiojulikana kupinga hali mbaya ya utumishi. Huu mgomo wa pili ukiwa unafanyika tangu mwaka jana, ambapo uliahirishwa mwezi Septemba baada ya serikali kuahidi kuwa itatimiza ahadi ya kuwalipa mishahara na marupurupu mengine pamoja na vifaa vya kazi. Umoja wa madaktari katika hospitali za serikali wanasema mgomo utaendelea mpaka pale ambapo serikali itajibu madai yao. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atonhebe, ana ripoti kamili.
kuna uwezekano mdogo sana kwa mgomo huu kufutwa mapema, kwa sababu madaktari wameeleza masuala kadhaa muhimu ambayo wanataka serikali iyasuluhishe kabla ya kurejea kazi. Madaktari wanasema wanachama wao waliahidiwa mshahara ya miezi minne, wakati pia ya madai ya malipo ya bima kwa familia za wanachama wao waliokufa wakiwa kazini wakati wa COVID-19 haijalipwa, licha ya serikali kuahidi kutatua swala hilo. Daktari Arume Adejo wa chuo cha afya cha serikali mjini ya Saba, ambaye pia ni makamu wa rais wa umoja huo wa madaktari katika jimbo la Delta, anasema kwa sababu ya hali mbaya madaktari wenzao nchini humo wanaondoka kwenda kutafuta kazi nje ya nchi.
You are owing a medical doctor for the past 4 months that when insurance of our fallen heroes have not been paid to their next of kin. In the midst of poor welfare, we are being overworked because our members are leaving this country every blessed day, brain drain.
Huko Abeokuta katika jimbo la Ogun, hali katika hospitali ya serikali ni ya kusikitisha sana, kwa sababu wagonjwa hawapati huduma. Na daktari Adebiyi Oluwa Busui anasema hakuna daktari anayetoa huduma.
You see that there are no activities. We have medical officers below the principal medical officers, as well as specialists below the cadre of the consultants are not at work. That's the situation based on the directive of the national body.
Jamaa ya mgonjwa mmoja katika hospitali ya serikali kuu mjini Abeokuta anasema serikali haikupaswa kuruhusu mambo kuharibika hadi mgomo kutokea, kwa sababu hospitali za serikali ndio mahali pekee ambako maskini wanaweza kumudu gharama ya huduma nafuu za afya, wakati viongozi wa kisiasa wana uwezo wa kulipa gharama za huduma za afya nje ya nchi.
We don't know how on earth you allow a sector like this to go on strike. It's because our political leaders, they don't treat themselves here. We have a lot of people here that they cannot go to private hospitals. The only little one that they can afford, and you allow them to go on strike.
Daktari Edith Bako, moja ya madaktari walio katika mgomo huko Kaduna, anasema hali ya kuhuduma katika hospitali za serikali ni mbaya sana na hakuna vifaa vya kisasa.
Every other health institution, the facilities and the environment for work is not conducive. And just as our other colleagues are also fighting, the hazard allowance is nothing to write home about also. And then even the conditions for service is very poor.
Ingawa kumekuwepo na mkutano baina waziri wa ajira na maafisa wa umoja wa madaktari, hawajaweza kufikia mwafaka, kwani familia za wagonjwa wanaendelea kuhamisha jamaa zao kwenda kwenye vichuo binafsi vya afya, wakati rais wa Nigeria Muhammadu Buhari yuko nchini Uingereza kwa ajili ya kujikinga afya yake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na leo katika jamii na maendeleo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, ambapo kwa muda mrefu wananchi wa mji huo walikosa maji, japokuwa wanaishi karibu na Ziwa Kivu, na kusababisha watoto kuzama ziwani wanapokwenda kuchota maji. Austeri Malivika, mwandishi wetu wa huko, anaripoti kutoka Goma.
Mji wa Goma ni mji wa kitalii ambao wapatikana pembeni ya Ziwa Kivu, eneo lake la kusini, na vile eneo lake la kaskazini likiwa ni mbuga la wanyamapori la Virunga, eneo la mashariki ikiwa ni inji ya Rwanda, mji wa Gisenyi. Mji huu umepitia janga nyingi, vita, marazi makubwa, ikiwa vile vile ukosefu wa maji ambao ulikuwa ukisababisha vifo vya wanawake na watoto wanapotafuta maji, na hata wengine kubakwa kwa saa za asubuhi ama jioni kutafuta maji ziwani. Mama Mgoli Tandine ni mkazi wa eneo hili la CCLK, eneo la Mugunga.
Ulikuwa kukwe mai nilia miaka huku mudemi, kenzi, ulikuwa hakuna mai. Na hile likuwa ni probleme sana, juu tutokia kule kumai elpejele, tuko na mamai malupango, tunafika huku hakuna mamai, ni kushuka njoo kule chini. Iner dita unenda shota 30 minute ya ale 30 ya retour, alafu ikakuwa inachokesha sana. pesa tuliona wanatutilia bone hapa, tukafurahi sana.
Mapenzi Buhazi alishuhudia tatizo kwa kukosa maji eneo lake.
Mbele kwanza nilisema kwanza maji ilikuwa haiko. Na maji kama ilikuwa ni marobine za kidogo kidogo, ilikuwa za mingi. Maji ilikuwa nakuwa unajua tena hata mwaveni mukata robine moja au haina. Na maji hii kwa ilikuwa iko nakuya sana. Unajua sikia leo maji ilikuwa kesho haitakuwa. Tunashuka kulake. Kulake tunatola maji ya uchafu, haina dawa. Ndio taketola unaikunya, unagonjwa kolera, unaenda ku centre de santé wanakutunza. Me pour le moment vraiment les maka haziko tena.
Sasa wananchi hawa wamepata maji kutoka kwa shirika la Mjibu na kubadili maisha kwa baadhi ya familia. Akisema Murugani Robert, mkazi wa Kituku, CCLK, magharibi mwa mji wa Goma.
Ni raha sana kabisa, tunasikia bien sana kutufikishia mai karibu karibu na si. Kwa juu kulake iko walikuwa anaenda kule banazama, lakini hapa inakuwa karibu na si, tunaipata kwa urahisi.
Masika Jane alishuhudia ajali nyingi ziwani.
Si tu ile ya kuenda kule kulake, kwanza hapa mwezi jana pale kuko mtoto mwenye alizama hapa chini. Kwa walikuwa walivakatia mai, ile sio kwenda shota jidoe ikamponyoka kaifuatilia. Kwenye kwa narudia na jidoe kachoka kazama. Parcela tatu kama nakutoka tapo.
Sasa leo mnajisikiaje kupata haya maji?
Tunajisikia raha sana jikuona tuko na maji. Vrema maji na moto, antuka maji safa. Bakazane baone kama na vingine venyaba na maji, Mungu angewasaidia babariki shuna wakukote maji manupangu wangu. Jile ya kuenda shota maji kulaki haiku mzuri.
Hata hivyo, nimezungumuza naye Jackie Kahora, ambaye ndiye mkuu wa mradi huu wa Mjibu, anayewapa maji wananchi wa Goma.
Ndio, na mimi nilikuwa sina maji, lakini kuna kitu ambacho kilinigusa zaidi. Wakati nilikuwa nikifanya kazi ya upashaji wa habari, ilionekana kulikuwa wakati tulikuwa na beba tatizo za watu. Lakini kesho makati tunarudia tena, wanasema ninyi mnakuja mnauliza hii, kesho mnarudia, lakini hatuone suluhisho fulani. Alafu nikasema labda nianze fasi fulani na niendelee na mambo mengine za kufuata. Ile ilikuwa kitu ya kwanza iliweza kunigusa. Ziwa iko karibu na wakaji, lakini wakaji hawana maji. Kwa sababu gani? Ni kusema hakuna, watu wengi hawapendi kujitoa kusudi waweze kufanya kazi kama na ile. Inaonekana wanakuwa na woga ya kuwaza kwa kufanya kazi ya maji, iko kazi yenye mtu wa kutoka mbinguni tu ndiye anaweza kuifanya. Lakini tulionyesha kuwa ya kwamba hata mkongomani mwenye hana pato, mwenye hana uwezo, anaweza akaifanya kama anakuwa na volunteer mzuri.
Mafundi wa mradi huu wa maji Mjibu watumia teknolojia mpya ya digital kila sehemu kwa kuwapa maji wananchi. Delfe Mahamba ni enjinia wa shirika hilo la Mjibu.
Kabla bado haijafika na kumaliza maji ile mteja alinunua, tayari imeleta sinyali kusudi mwambie karibuni maji itaisha, na atakimbia kununua tena.
Alafu umuhimu wa teknolojia hii mpya ni nini?
Umuhimu sana kwa wateja wetu ni utumizi bora wa maji.
Imakile Amuli kila siku, kila asubuhi anawasubiri wateja.
Tuliwapatia maji kwa sababu tuliona watu wanateseka. Watu walikuwa wakiteseka wakienda kulake kushota maji, na ile ilikuwa inaleta maproblem mingi. Watoto wanazama, bamama wanashinda kulake, makazi za kunyumba wanakosa gizi ya kuzitumika. Sasa njo meri de Goma yetu ikadeside shetikie tuwapatie maji ligi situko hapo.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, jamii na maendeleo, Goma.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden atalazimika kuupeleka mbele mradi wake wa miundombinu wa dola trilioni 2 bila uungwaji mkono wa wabunge wa chama cha Republican iwapo hatofikia makubaliano na pande mbili, waziri wa nishati Jennifer Granholm amesema Jumapili. Vikosi vya Eritrea vimeanza kuondoka katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema, kufuatia ripoti nyingi zilizoshutumu wanajeshi wa Eritrea kujihusisha na vitendo vya uvunjaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ubakaji, uporaji na mauaji ya raia. Zaidi ya dozi 100,000 za chanjo ya COVID-19 ya Sputnik V kutoka Russia ziliwasili katika uwanja wa ndege wa Mitiga mjini Tripoli, Libya, Jumapili, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Libya, ambapo hii inakuwa ni shehena ya kwanza kufika nchini humo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale